Adică, părinte, iubiți credincioși, la Alba Iulia, la margine de oraș, undeva cred că în zona vestică a orașului, după cum mi-am dat seama, într-o zonă de dealuri, unde inițial erau câmpuri, pante, pădure, așa ceva, și unde acum deja e un cartier întreg de case, un părinte celib, care a devenit și monah, a întemeiat o mănăstire și a dedicat-o Sfântul Ioan Botezătorul. Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Alba Iulia. Și-au făcut acolo ce au putut ca să poată trăi, s-au ocupat de agricultură. Au făcut agricultură. Adică, agricultură ca să poată trăi de adevăratele și să se obțină fonduri. Aveau câmpuri destule, le-au cumpărat, le-au obținut, nu mai știu cum, pe pantelele acolo, în orice caz grâu, eu știu, porumb, urmau plantat pomii. Au crescut animale, sute de porci la un moment dat, într-o anumită etapă. Acum erau pe dealuri pe acolo berbeci, găini, grădină de legume. Obștea părintelui în acest moment, lângă dânsul, înseamnă încă trei călugări preoți, trei ieromonahi. Gavril, Rafael și Prodromos. Unul dintre ei de care știu și am stat de vorbă, medic cu examenele date, coleg cu medici care sunt acum în funcțiune și care vin acolo la biserică ca și enoriași, ca și credincioși. Și care nu mai știu, făcut și teologie, nu a făcut, habar n-am. Cred că da. În orice caz, să vezi pe medic și azi dimineață când am plecat, venit să se ceară blagoslovene de la Părintele Stareț, că odată cu terminarea slujbei, intră în niște halate din astea, așa, ca de maestru de fabrică, cum și erau dată în comunism, și se apucă de treabă. Adică muncesc cu palmele, muncesc ei înșiși, tot ce este. Și avea de reparat nu știu ce mașinărie, să sudeze, să pilească, să facă nu știu ce canal de pană, Ionică, unde ești, că canal de pană, și să meargă să facă niște de-astea rulouri de-alea cu fânul, că așa mai departe, și stare să zic, sărbătoare mare mâine, nu o să poți face treaba asta toată, așa că renunță, lasă pe miercuri, fă-mi o parte din ce mi-ai spus. Și omul care are 50 ceva de ani acum, omul a zis, bine, cum ziceți Sfinția voastră? A plecat și s-a dus și să asculte de stareț. Starețul este un om înalt, că eu nu știu cu creștetul capului dacă îi ajung până aici. Atât este de înalt. Și care săracul, nu știu câte operații a avut pe coloană, nu mai poate sluji. Nu mai poate sluji de la cap la coadă, spovedește neștire și la telefon și altfel, când poate. Dacă stă o bucată în scaun sau în picioare, trebuie să stea o oră întins, etc. Sigur că e în recuperare și pe lângă monahii ăștia este mama lui monahie, e acolo, am spovedit-o și i-am făcut rugăciunea azi dimineață că e pe moarte. O femeie care mi-a amintit de mama când am văzut-o așa. Deci chip. Nu insist. Și încă niște măicuțe sunt acolo, au partea lor special acolo în mănăstire. Și am zice enoriași. Nu sunt enoriași, sunt credincioși care vin acolo la biserică. Deci în postul Sfintei Marii, în două săptămâni, ei au avut un program de rugăciune, nu știu, în restul timpului, n-am, așa, vă spun, perioada aceasta. Seara la 6, mă rog, ceasul 9, vecernia, paraclisul Maicii Domnului cântat, exact cum l-ați învățat și dumneavoastră, frumos. Odată la 2 săptămâni îl cântă ucenicele părintelui care vin de la Brașov și care au tot felul de meserii, profesoare de muzică, doctoriță, neurolog, etc., etc. Și cu măicuțele alea și în rest cântă călugării. Cântă bizantin, perfect, frumos, de nu-și vine să crezi, bă, când au învățat ăștia, ce urechi au, ce profesie au, că ei în rest sunt cu mâini bătătorite de muncile câmpului. Mă rog, asta e. Și la finalul paraclisului, lumea aia care vine din oraș pentru această rugăciune, o rugăciune care se face într-o biserică veche, maramureșană, mutată acolo și care e superbă, superbă. Și mai adunate sunt adunate la baza ei și niște cruci din secolul XIX de piatră, bine conservate, culcate frumos așa și întreținut totul ca la măicuțe, ca la frumos de tot, cu flori, cu o minune. Alături este și o casă maramureșană montată acolo, nu știu la ce o folosesc, că nu se vedea că e utilizată, dar era pe platou ăla cum se cade. Se ieșea din biserică și se ocolea biserica. Odată, de două ori și a treia oară ne-am dus în fața unui foișor de vară care era în continuarea bisericii către vest și acolo s-a făcut un final cu rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare în genunchi toți, lumea pe iarbă, că acolo era un foișor mic, am intrat noi preoții cu Sfânta Evanghelie și așa. Și lumea pe iarbă, după care eu trebuia să țin un cuvânt de învățătură. În a doua seară la fel, iar în seara aceasta aveau programată priveghere, am găsit hârtia cu programul lor ieri la liturghie, am răscolit pe acolo și am văzut ce program au, păcat că nu am reușit să-l copiez repede cu telefonul, dar mi-a fost jenă și am lăsat așa. Deci cred că fac de veghe toată noaptea. În restul timpului, adică de veche înseamnă că încep la 11 și undeva să duc spre dimineață, nu știu. În restul timpului, în fiecare noapte, o oră și jumătate de slujbă. Cum e sonoptică, cu trenie, cu lucruri, așa a fost de pildă sâmbătă seara. Eu le-am zis, băi, eu nu vin. Am fost sâmbătă la vecernie cu predică, cu nu știu ce, lăsați-mă după ce am mâncat să mă duc să mă culc, ca a doua zi m-ați programat să slujesc. Nu sunt în stare. Dacă mă luați și la privegherea de noapte un ceas jumate, m-ați terminat. Mă pierdeți de moșteriu. Ei s-au dus și au făcut slujba. Mă rog. E impresionant. Impresionant. În această perioadă de 2 săptămâni au avut, fără mine, 5 conferințe. Câte 2-3 pe săptămână. A fost, nu știu primul, cum îl cheamă pe ăsta, pe urmă a fost domnul Rădulescu care face misiuni la radio, cum îl cheamă? Remus Rădulescu, a fost Costion Nicolescu, a fost profesorul Octavian Gordon, ăsta de greacă, cu care facem și noi greacă, a fost preasfințitul Macari al Europei de Nord și a 6-a conferință eram eu invitat pentru ieri, pentru duminică după amiază, urmând ca mâine de adormirea Maicii Domnului să vorbească chiar starețul mănăstirii, că nu mi-aveau niciun invitat. Adică să vorbească, le-a spus, zice, după slujbă venim aici, au un spațiu imens, imens acoperit, ca un fel de șură, ca un fel de foișor, dar foarte mare, și unde se fac toate aceste întâlniri, și zice, după slujbă ne strângem aici și eu vă vorbesc de jos, le-a spus. Eu vă fac mâine cuvântul de învățătură, da, și zâmb pe scaun, așa cum a fost și conferința mea aseară. A trebuit să spun o temă și am convenit împreună să fie prezența Maicii Domnului în Apocalipsă. Asta a fost tema. Prezența Maicii Domnului în Apocalipsă. Vă dați seama, ce m-am gândit, zic, da, și atunci, cu o seară înainte, adică sâmbătă seara, mi-am pregătit cumva materialul. Cumva zic, vorbesc și sâmbătă seara, vorbesc duminică la liturghie, că am slujit cu un părinte, pe mine m-a pus protosie lângă mine, și ca să am un fel de pregătire, așa că tema e foarte grea, nu? Și fără să jignesc sau fără să se simtă că le dau lecții, eu am spus niște lucruri care sunt ale lor și ar trebui să, cred eu, să le nuanțeze, cam cum e la noi, mă gândeam eu așa. Și atunci le-am vorbit despre faptul că era și odovania, era odovania schimbării la față. Și era și pomenirea Sfântului Maxim Mărturisitorul. Dați multe lucruri legate. Și la Paraclis am citit Evanghelia după Marcu, de la schimbarea la față, pe care noi n-am citit-o, aci că se făcea lunea, după 7 august. Și atunci m-am legat cumva de sărbătoarea aceasta și am plecat de la o idee cu care v-am blagoslovit și pe dumneavoastră, adică somnul ucenicilor. Acolo pe munte Mântuitorul s-a rugat și ucenicii nu înțelegem că s-au rugat, că i-a picotit somnul. Și erau așa destul de turtiți, nu? Și am zis, domne, îi criticăm că nu s-au putut ruga și ei cum să cade ca Mântuitorul Hristos. Dar zic, și nouă ni se întâmplă, că uite și noi la rugăciune, stăm acolo o rugăciune foarte mistică, foarte cu minte, foarte așezată, foarte interiorizată, făcută de strană, și noi toți ceilalți care participăm acolo, zic, nu simțiți că intrați într-o zonă unde se învecinează cu somnul și unde nu-ți trebuie decât un piculeț să scapi în stânga și te duci în hăul somnului. Ba, poate și poți sfără eventual. Adică pe drumul către o rugăciune mai înaltă, treci pe lângă somn. Asta o știți dumneavoastră, că v-am mai spus-o de mai multe ori și v-am făcut atenți. Și atunci zic, uite, ar trebui să ne apărăm de lucrul acesta, trebuie să ne agățăm de ceva, de o balustradă, de pildă. Că vreau să urc undeva, ca să nu cad, trebuie să mă țin de o balustradă. Și zic, uite, eu vă dau câteva exemple de lucruri care ar putea fi balustradă. Adică trebuie să dau de lucru minții. Să știți sensibilitatea mea pentru tema aceasta. Trebuie și mintea să aibă porția ei. Nu pot să-mi tai capul și zic, eu nu mai am treabă acum cu capul cu care am fost la serviciu, cu care am făcut facultatea, cu care nu știu ce, sunt deștept, sunt profesional, deosebit, acum nu am nevoie, la biserică nu am nevoie de cap. Nu particip cu mintea, la biserică mă duc și intru într-un fel de somnolență și particip acolo și mă las nani puiu mami, da? Zic, uite, melodia, zic, este la biserică melodia, care e frumoasă, e la locul ei, dar niciodată melodia nu e singură. Zic, cum, imaginați-vă o slujbă în care spune numai melodie. Teri, reri, 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 remos, cum fac grecii când vreau să lungească melodia și n-au text. Imaginați-vă, toată slujba ar fi afel, ar fi interesant. Dar zic, nu-i slujbă, slujba are nevoie de osatura cuvântului, ca de un schelet. Asta dă verticală, dă, susține forma, că forma asta, că structura asta e îmbrăcată în țesuturi, adică totul altceva, dar sistemul osos îți garantează. Deci zic, cuvântul e foarte important, foarte important. Și cuvântul se adresează minții. De-aia zic că e important să fie foarte clar cum se citește, ce se citește, ca mintea să poată participa. Și zic, uite, de pildă, cum ar fi, zice Sfinte Dumnezeule? De câte ori zice Sfinte Dumnezeule? Păi nu mai e suficient dacă te gândești că zici Sfinte Dumnezeule și Tatăl Ceresc acolo, Sfinte tare e Mântuitorul Hristos, Sfinte fără de moarte e Duhul Sfânt. Dacă îți vine în minte treaba aceasta, ai deja, te aghezi de ceva. Și nu te duci în somn, participi, chiar dacă tu tot repeți Sfinte Dumnezeule de nu știu câte ori într-o slujbă, nu? Pe urmă, zic, Tatăl nostru, dacă știi că sunt trei cereri care sunt legate de Dumnezeu și patru care se referă la noi, deja nu mai zici Tatăl nostru ca pe o poezie de la grădiniță. Adică ești un piculeț atent și ai în vedere lucruri de felul acesta. Pe urmă zic, uite, împărate ceresc, sunt șapte atribute pe care le rostim și ăsta era țelul predicii mele și de aceea vi spun și dumneavoastră. Când zic împărate ceresc, mângăietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață. Sunt șapte. De ce nu o zici șase, mă? Nu putea zice șase. Nu putea zice opt, nu putea zice trei. De ce a zis șapte? La Maica Domnului zice, pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara. Dacă am zice în grecește, ceea ce noi traducem cu două cuvinte ar fi un singur cuvânt. Deci șapte. Sunt șapte adresări, șapte motive, șapte elemente cu care noi ne apropiem și o mărturisim pe Maica Domnului. Dar eu am vrut să pun aceste două lucruri ca să-i pregătesc, că Maica Domnului e o taină pentru noi. E o taină. Și am predat aseară în conferință că chiar dacă noi citim Biblia, să nu vă imaginați că parohia de la noi e o parohie abonată la neoprotestantism, că citește Biblia. Nu, noi nu citim Biblia ca să luăm câte un verset și să ne dăm în cap la unii alții. Noi citim Biblia ca rugăciune. Citim Apocalipsa ca rugăciune. Sau dumneavoastră nu citiți Biblia ca rugăciune? Băgați bine de seamă ce faceți. Băgați bine de seamă ce... Citania biblică trebuie făcută ca rugăciune, că altfel ne ducem prost. Citesc o carte pe care mi-a dat-o părintele și am avizat destul de mult în ea, în care un teolog, un istoric elvețian, coleg cu părintele Ioan la Universitatea din Viena, el elvețian, a scris o carte despre Biserica Ortodoxă Română din 1918 până în zilele noastre. Și critică masiv faptul că Biserica Ortodoxă Română a fost, s-a înfrățit de fiecare dată cu dictatura care era. Urmărește momentul de la Primul Război Mondial și nostru, foarte interesante lucruri. Pe urmă, dictatura regală, dictatura antonesciană, știți? Legionarii, pe urmă Antonescu, și pe urmă dictatura comunistă. Cum s-a strecurat Biserica Ortodoxă? N-a avut nicio problemă și cu ea, și cu ea, și cu ea. Știi? Și sigur că ne mulțumim foarte tare pe ortodoxi. Personajul critică Biserica Ortodoxă și eu am pierdut puțin ideea, de aia am făcut pauză. Nu știu de ce v-am dat exemplul ăsta cu istoricul. Ce anume? Așa, de Maica Domnului, că ea e o taină. Ea e o taină și dacă lucrul acesta nu îl înțelegem, derapăm. În taina aceasta a Maicii Domnului, la care nu poți răzbi dacă te duci liniar, ca să explici, să faci, să dregi, undeva taina e taină, adică te apropii de ea și relația cu ea este religioasă, nu e de cunoaștere, nu e de cunoaștere de asta discursivă, tu iei lucrurile cum sunt, ori Maica Domnului în Apocalipsă, nu prea e Maica Domnului Apocalipsă, că nu e nici în Evanghelie prea mult. Zic, este în Sfânta Tradiție, este în textul de slujbă masiv și în tradiția iconografică masiv e prezentă Maica Domnului. Dar, zic, este și în Apocalipsă prezentă, că în discreția ei, de a nu ieși în față, ea seamănă cu Duhul Sfânt, care nici el nu e o prezență. Nu știți, în toate lecțiile de la Apocalipsă, când ne-am tot zbuciumat noi și am tot zis unde-i Duhul Sfânt în mărturisirea trinitară pe care am fi așteptat-o din partea Sfântului Evanghelist Ioan. care face această mărturie stăltenitară nu știu câte ori în Evanghelie. Deci nu se pune problema că el nu era sensibil la această realitate. Și în Apocalipsă nu face acest lucru, așa cum știm noi. Și am mai multe explicații. Dar una dintre ele este că Duhul Sfânt e o prezență discretă, exact cum este Maica Domnului o prezență discretă. Și atunci sunt lucruri pe care le vezi la Duhul Sfânt și unde e Duhul Sfânt trebuie să vezi pe Maica Domnului. Și unde o cauți pe Maica Domnului trebuie să bănuiești și prezența Duhului Sfânt. Nu că sunt împreună și că se confundă, Doamne ferește! Dar întruparea Domnului care s-a făcut prin faptul că Duhul Sfânt a coborât peste Fecioara Maria și așa Mântuitorul Hristos a întrupat, tot așa trebuie să vedem pe Maica Domnului în legătură cu Duhul Sfânt la orice lucrare de întrupare a Domnului. Și o lucrare de întrupare în altar, în timpul liturghiei. Liturghia este o formă de a se întrupa Mântuitorul Hristos în prezența noastră comunitară. Și de aici o întreagă temă suculentă deosebită, Maica Domnului din altar și Duhul Sfânt, deopotrivă patronează această întrupare euharistică și liturgică a Domnului. Și mai este o întrupare a Domnului în istoria bisericii. Este întruparea eschatologică sau apocaliptică, pe care o descrie Apocalipsa în primul semn din capitolul 12. Unde este descrisă femeia înveșmântată cu soarele, cu luna, cu stelele și care trebuie să nască un copil de parte bărbătească și știm că e Mântuitorul Hristos pentru că acest copil urmează să pască neamurile, să păstorească neamurile, că popoarele cu toiac de fier. Adică exact atributul pe care îl are Mesia în Psalmul 2, în viziunea profetului David. Deci acolo e o Maica Domnului cosmică, e o Maica Domnului care trebuie să nască pe Mântuitorul Hristos pentru că El să devină împăratul împăraților, domnul domnilor și să aibă lumea noastră ca împărăție. Să ajungă să fie recunoscut patronând lumea noastră. Nu? Ori aceasta e o prezență a Maicii Domnului în Apocalipsă, nu? Clară, directă. Alături de prezența discretă la care participă și Duhul Sfânt. Am făcut pe scurt, cum se spune, un pic de dezvoltare așa, a lucrurilor pe care le-am avut acolo. Lume extrem de evlavioasă, majoritatea tineri, adică familii sau tineri necăsătoriți sau tineri cu copilași de ăștia mici, impresionant, absolut impresionant. Trei sferturi tineri și doar un sfert bătrânei și care, cum să practică, un limbaj de evlavie impresionant. Da, e și altă lume în țara asta decât cea pe care o bănuim noi. E și altă lume. Și flămânzi de cuvânt, doritori să asculte, exersați. Gândiți-vă că dacă am început conferința aseară și ca să ajung să spun că Maica Domnului este prezentă în comunitatea, comunitatea este echipul Maicii Domnului. De aceea acatistul are 12 scene și strofe în care temele Maicii Domnului au o dezvoltare din asta ca și când Maica Domnului egal biserica. Așa s-a înțelesul de acolo, din acatistul Bunei Vestiri. Deci ca să pot concluziona acest lucru, că Mântuitorul se întrupează și că noi comunitatea suntem cei care întruchipăm și că Maica Domnului se regăsește în această prezență a noastră în care se întrupează Domnul, am vorbit despre comunitatea noastră și felul în care ea s-a constituit și a evoluat. Și Nășica, acum eu am textele dumneavoastră, le cercetez, dumneata dacă te duci pe Facebook și cauți Epifania acasă, găsești toată activitatea asta, care au făcut-o ei cu alții, dar au făcut-o și cu mine, sâmbătă, seara, duminică dimineața, duminică după amiază. Și mai ales conferința aceasta în care prima jumătate a conferinței, sunt primele două treimi, se referă numai la istoria bisericii, pentru că e vorba de constituirea unei comunități. Dureroasă constituire, pentru că și nașterea pe care o face Maica Domnului apocaliptică se chinuie în dureri ca să nască. Ceea ce la Luca, când are loc nașterea de Crăciun istoric, nu există elementul ăsta al durerii. Maica Domnului naște fără dureri în Crăciunul istoric. Dar în Crăciunul apocaliptic, în care se naște atât de greu, se întrupează atât de greu Mântuitorul Hristos în comunitatea bisericii, strădeana Maicii Domnului este ca o naștere chinuitoare, plină de dureri. Nu? Și atunci am vrut să exemplific lucrul acesta cu elementul foarte concret al nașterii unei comunități absolut normale, dar și exemplare în același timp, comunitatea noastră de la Slobozia. Și atunci, în această lumină, am parcurs filmul lucrurilor și arătând, cum să spun, liniile de forță care au ajutat la constituirea comunității. Aceasta pentru că ei au o situație improprie, foarte grea, preoților sunt monași. E o comunitate, exact cum am fi noi oamenii din oraș, veniți aici într-o parohie administrativă care nu e a dumneavoastră, e o parohie de suflet, așa și lumea asta care vine din toată Alba Iulia, dar și din Cluj și din alte părți, vin acolo, domne, pentru slujbele astea, vin, deci ăștia din Cluj, și am întrebat, cum plecați acum, era un doctor. Da, pe cum plecați acum? Da, plecăm, că mâine dimineața, nu știu ce, cu tare. Deci el, și am început conferința la 7 și 10 și am terminat pe la 10 și cu întrebări și răspunsuri. Au fost vreo 100 și ceva de persoane. Da. Doamne ajută!